Dažādu tautas sporta un lielo sporta pasākumu organizatori vakar publiskojuši atklāto vēstuli ministru prezidentei un arī izglītības un zinātnes ministrijai, kurā tie pauž neizpratni un izmisumu saistībā ar atbildīgās ministrijas īstenoto tautas sporta atbalsta politiku, drīzāk tās trūkumu un neparedzamību.
Kādēļ izvērtusies šāda situācija un kas ir šīs neapmierinātības pamatā? Par to sarunāsimies ar vienu no vēstules parakstītājiem un lielākā šāda pasākuma Rimi Rīgas maratona organizatoru Aigaru Nordu, kurš mums šajā brīdī pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Esam neizpratnē, šokā un izmisumā, tā šajā atklātajā vēstulē raksturojat situāciju saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto politiku attiecībā uz tautas sporta atbalstu. Kas tad ir šīs neizpratnes, šokā un izmisuma cēloņi?
Jā, ja duši jāpakāpjās pārsoļu, labrīt, pirms pārsoļu atpakaļ, no kurienes šai situācijā aug kājas, jo kopumā ņemot tautas sporta organizatori jau rīko gan skriešanas, gan ritiņbraukšanas, gan daudz kādas citas pasākumas jau gadiem. Un patiesībā tautas sporta organizatori, es teikšu, ka ir visticamāk, viši pašpietiekamākie par, nu, teiksim, sportā, jo viņi ir atraduši, es domāju, kopīgas valodas ar auditoriem, kas pavalkās uz dažādiem šiem notikumiem, es domāju, tiešām reāli kustina Latviju, tos nabag 9%, kas mums vispār nodarbojas ar sportu. Un kopumā pēdējos, nezinu, 15 gadus, es domāju, principā šos notikumus rīko par saviem līdzekļiem, par privātiem līdzekļiem, par privāto sponsoru līdzekļiem, un daļā gadījumā arī piepalīdzot pašvaldībām, tas, ka arī Rīgas valsts pilsētas pašvaldībai, kur, teiksim, šis modelis ļoti labi atstrādāts. Bet tad, teiksim, valsts atbalsts vienmēr ir bijis lieliem tautas sporta organizatoriem, nu, teiksim, tā ļoti neregulārs, neparedzams un necaurspīdīgs pēdējo gadu laikā. Un tas, kas varbūt tas pielika pēdējo pili tam, kā organizators šādu soli spēru un rakstīja šādu vēstuli, tas, ka pēdējos gadus valsts tiešām ir situs sopie krūtīm un teikus, jā, tautas sports ir prioritāte, mēs gribam, lai bērni kustās, lai pieaugušie skrien, lai jaunieši arī vairāk kustās un tā tālāk. Naudas ir vairāk nekā jebkad. Vienāds sakot, budžetā ir paredzēts arī tautas sportam un tā tālāk, bet tas, ko mēs kā organizatori redzam, mēs laikam acīm redzam dzīvojam uz pilnīgi citas planētas, un mēs neko tādu neesam jūtuši. Mm-hmm.
Jūs pārmetat Jā. Arī to necaurspīdību, neprognozējumību, kā tas izpaužās sadarbībā ar valsti?
Jā, tas izpaužās tā, ka pirmām kārtām tad šis konkurss jau tiešām valsts ir apņēmusies palīdzēt tautas sporta organizatoriem. Ja. Tad tas konkurss, kas vienīgais ir instruments, ir šis palīdzības instruments, viņš tiek organizēts un viņa rezultāti pat netiek paziņot pat līdz sezonas vidum. Tad šajā brīdī tad ir jūnijs. Ja. Tad, lai jūs saprastu, nav vispār izziņot ne pagājušā gada rezultāti, ne pat šī gada rezultāti. Ja. Tad, ko tas nozīmē tautas sporta organizatoram? Ja tu plāno tautas sporta savu sezonu, tu plāno to gadu iepriekš, un tad, ja tu pat šī tekošā gada pusē pat nezini.
Bet es atnēstu, tad sanāk, ka jūsu maratons, piemēram, Rīgas maratons ir noticis, jūs vēl nezināt, vai jūs esat...
Tieši tā.
Un ja jūs pēkšņi esat saņēmuši finansējumu, tad jūs to devosiet tā kā
tikai
pēc?
Tikai pēc tam. Un tur jau ir tā problēma, ka tad ir svarīgi zināt par šādu valstisko līdzfinansējumu, viņš ir, jo tad tas palīdz organizatoriem plānot savus finanses un, piemēram, noteikt zemākas dalībismaksas, jo mūsu kopējais jau mērķis kopā ar valsts ir, lai vairāk cilvēku skrien, lai vairāk cilvēku brauc ar ritiņiem tā tālāk, bet ja mēs to nevaram plānot un iekļaut izmaksās, tad tas mums nekādā veidā nepalīdzē.
Runājot par izmaksām, jūs arī vēstulē minat pārmetums par to, ka tas kopējais līdzfinansējuma apjoms ir palicis nemainīgs, tie ir 200 000 eiro, un vēstulē ir skaidru pausts, ka tas ir par maz. Nu, kas ir tie jūsu veiktie aprēķini, cik jūs vēlētos prasīt valstī, cik naudas vajadzētu, lai jūs teiktu, ka šis ir pietiekami vērā ņemams atbalsts?
Nu, es domāju, ka mēs tiešām runājam, lai klausītāji saprast, ka tātad valsts atvēlējas tautas sporta organizatoru atbalstam kopumā uz visiem tātad desmitiem, simtiem notikumu, kas notiek valstī, tātad kopumā tie ir 200 000 ieskaitot PVN. Manuprāt, šis ir absolūts ķeksīšs līdzfinansējums, par to vispār nekādu valsts politiku nav iespējams veidot, jo lai jūs saprastu, pieņemsim, liela apjomīga tautas sporta notikuma izveidēja tikai par valsts dienestiem vienu, kas būtu no policijas līdz NMPD, antidopingam un tā tālāk. Tev var nākties samaksāt līdz 100 tūkstošiem un vairāk. Ja? Tad vai domāties, ka 200 tūkstoši atrisināt visas nozares kopumā kaut kāda situācija vai kaut kāda jebkāda attīstība ir vienkārši naivi vai neinformēt. Tad, teiksim, mēs kā piemēru var minēt, pieņemsim, valsts kultūra kapitāla fonds, pieņemsim, tā esa nozīmīgu kultūras notikumu atbalsta programmu, kurā, pieņemsim, piešķir 1,5 miljonu, kas ir, nu, jūs paši redzat, 7,5 reizes vairāk nekā it kā prioritāriem tautas sportiem. Mm. Tā kā skaidrs, ka šīnī gadījumā, es gribu, lai arī jūs saprotat pareizi, mēs negribam izklausīties pēc tie, kas bļauj, nu, naudas nav, nu, kur viņi ir un tā tālāk. Mēs esam pašpietiekumi, mēs iztiksim. Bet, ja jūs esat apņēmušies uztaisīt, tā kā palīdzēt tautasporta organizatoriem, izdarīt lūdzu to, kā nākas ir.
Tad drīzāk jūs jā. Teiktu vai nu naudu, vai arī tad skaidri pateikt, ka tautasports nav prioritāte.
Jā, absolūti, nav nekāda problēma. Arī šīnī gadījumā, teiksim, ja tiešām tas ir konkursa 200 tūkstošiem, ieskaitot PVN visiem organizatoriem kopam, es teiktu labāk, viņi tad varbūt pat nerīkot, jo es ticamāk, ka valsts iztērē vairāk naudas viņu administrējot un tagad diskutējot un ņemoties un tā tālāk. Tā kā...
Mm-hmm. Un nu, šobrīd arī birokrātija kopumā ir ļoti aktuāls temats, daudz runājam par to, kā to apkarot. Es saprotu, ka arī šajā procesā tas ir gan liels sloks.
Jā, mēs bet, teiksim, uzsvaram, ka kaut kādā ziņā tā ir tāda komēdija, jo izglītības zinātnes ministrija ir ielikusi nolikumā, un neviens ņem nelieku šo nolikumu tādā veidā veidot, ka tad šādā konkursā arī drīkst piedalīties tikai Federācijas Olimpiskā komiteja un Latvijas Sporta Federācija padome, bet ne faktiski organizātori, kas ir lielākajā daļā gadījumā privāti organizātori vai biedrības. Un kas notiek, ka tad katrs organizātors ir spiests iet kopā šajā konkursā ar kādu no oficiālajām federācijām, melot un apzināt anketā norādīt, ka it kā faktiskais organizators ir šī federācija, jo ja es iesniegtu, pieņemsim, pats vai Stirnbuks iesniegtu pats, tad mums pateikt, ne, jūs neesat likumā atzītā federācija un jums nekas nepienākās. Bet un īstenībā tad visi apzināju šo situāciju, tā esi birokrātisku farsu iesniedz papīrs tāmes par to, ka viņi federācijas it kā organizē šos pasākumus un tad spēlē šo spēlīt tālāk. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Tas
bija arī tāds tautas sporta organizatori, kas atteicās parakstīt šo vēstuli?
Nē, es domāju, visu, kur mēs uzrunājam, visu arī bija gatavi parakstīt. Tā kā, es domāju, ka īstenībā te noteikti varētu savākt to sarakstu, kas parakst vēl daudz plašāk, parakstiem 8 galveniem.
Jā, un jūs vēstuli adresējat ministru prezidentei, izglītības zinātnes ministrijai. Kopumā tagad varbūt nu, ilgu gadu laikā noteikti, bet šobrīd pirms vēstules sūtīšanas bija. Tad es vēlreiz mēģinājumi sarunāties ar viņiem, stāstīt par šo problēmu, lai nācāt ar vēstuli.
Kopumā mēs par šīm lietām un šiem argumentiem, kas ir minēti vēstulē, mēs esam runājuši, manuprāt, pēdējos 3 gadus gan no ministrijas, sakot ar Saeimas sporta apakškomisiju un tā tālāk, un stāstījuši. Tad sāp iejaujuši šo konkursu tiešām taisīt priekš tautas sporta organizatoriem. Tad kāpēc neuztaisīt viņu tiešām jēdzīgi, bet mēs nekad neesam tikuši sadzirdēt.
Mm-hmm. Un vai tā ir kaut kāda sagadīšanās vai aprēķināts solis, ka šo vēstuli publicēt brīdī, kad liela daļa no tiem organizatoru veidotiem pasākumiem ir jau aiz muguras, to starp Rīgas maratons, arī Rīgas velomaratons, kur organizators ir viens no vēstules autoriem, Igo Japiņš, vai tas ir sagadīšanās vai plānot solis publicēt tagad?
Droši vien, ka tā ir sagadīšanās, jo kaut kādā brīdī... zinot, ka šajā gadā konkurss ir izsludināts martā, viņš pēc tam tad joprojām nav publiski šīs te informācijas par to, kam tad ir piešķirs finansējums, joprojām klīst baumas, izdomāts cilvēki mēģina uzminēt, kam piešķirs finansējums, kam nē. Nu, mums likās, ka tas vienkārši ir nepieņemam tādā veidā, nu, kaut kādā ziņā ņirgāties par tautas sportu.
Mm-hmm. Nu, un jums kā Rīgas maratona organizatoram jāveic arī par šī gada maratonu, zināms, ka tajā ir viens skrējais igauņu, 25 gadus vecs. Esat šo notikumu izvērtējuši arī kaut kādas mācības, jo, nu, vismaz publiski plašāk par līdzjūtību neko tādu nevar no jums redzēt?
Protams, ka mēs katru šādu gadījumu izvērtējam, par to jau nav runa, un kopumā ņemot... tas, kā mēs organizējam, pieņemsim medicīnisko nodrošinājumu maratonā, tā sistēma strādā ļoti labi, viņa ir efektīva, viņa ir tieši tādā pašā veidā, mēs viņu uzstutējām arī pasaules čempionāta laikā, kad Rīgā notikās, un esošajā situācijā, jā, mums ir ļoti žēl, ka tā ir noticis, bet mums tiešām nav vairāku informācijas kā organizatoriem par to, kas ir izskanējis publiski, jo brīdī, kad mūsu partneris NMPD, kad viņi... Nogādā 8 hospitalizētie, tad kopumā ir bijuši, kas ir kopumā ļoti zemes, ka es viņu nogādā, ja kuru pacientu slimnīcā, tālāk mums, kā organizatoriem, nekāda informācija nav un nevar būt, jo šī, tas vienkārši tāpēc likuma ir.
Mm-hmm. Un šodien Rimi Rīgas maratons kopā ar Bērnu slimnīcas fondu arī atklāja igadējo labdarības iniciatīvu kustība par kustību. Varbūt varat ieskicēt nedaudz vairāk par to?
Jā, tā ir tradīcija, kur mēs kopā ar Bērnu slimnīcas fondu, kopā ar Rimi un LTV esam aizsākuši, manuprāt, jau tagad 5. Gadu, es negribu samloties uzreiz. Un viņas galvenā ideja ir tāda, ka mūsu misija vienmēr bijis izkustināt Latviju, un arī šogad mēs palīdzam mazajiem ar kustību traucējumiem. Tad mēs kopā gan skrējēji, gan pircērīmi veikalos, gan jebkurš var nozirot Bērnu slimnīcas fondu mājaslabā, mēs vācam līdzekļus tieši bērniem dažādām protēzēm. Un tā tālāk, kas palīdz kustēties un vienkārši uzlabot dzīvi mazajiem. Un baigais prieks, ka daudz no viņiem skrien mūsu mazajās distancēs, piemēram, jūdzē, piemēram, vai bērnienas distancēs, tā tālāk kustās. Ir forši redzēt, ka tie bērni tiešām izmanto tās ierīces. Un pagājušos gados kopā mēs esam savākuši vairāk nekā 100 tūkstoši un ir šogad ceram, kad šīs akcijas rezultātā, tad viņi sākās šodien un ieslīdz līdz jūlijam. Savāksim, es domāju, vismaz 30 tūkstoši, kāds bija iepriekšējos gados. Tā kā ceram uz visu atsaucību, ne tikai skrienam, bet arī palīdzam mazajiem.
Tur ir jānovēl. Paldies par sarunu Rīgas maratona organizatoram Aigaram Nordam. Tātad runājām par lielo tautas sporta pasākumu organizatoru kopīgu atklāto vēstuli pamatā. Tātad par dažādām iebildēm saistībā ar valsts politiku vai tās trūkumu šajā jomā. Šobrīd laikas ziņām pus 8.